Miren Basaras, mikrobiologoa gurekin da, Miren, egunon.
Egunon.
B1617, hori da aldaera indiarraren izen teknikoa, eta bere baitan bi mutazio biltzen dituena, bi mutazio. Horrek bereziki egiten du arriskutsu edo zer esan dezakegu aldaera honen inguruan?
Bueno, aldaera honen inguruan esan dezakeguna da, aldaera moduan, esan nahi duena da, ba, dauden virusekin aldatu egin dela, beraz mutatu egin dela, ez da? Eta, bueno, ba, badirudi, hemen bi mutazioa antzeman direla, oraingoz, eta bi mutazio horiek, ba, bueno, beste, da, mutazioak dira aldatzeko ahalmena duena, ez da? Eta baita ere, ba, Britainiako aldaeran mutazioak pairatu ziren, eta Hegoafrikakoean edo Brasilgoan, ez da, ezagunenak esango genuke. Hemen zer ikusten dugu, ba, bi mutazio horiek bata, bada, Hegoafrikan ikusitakoaren nahiko antzekoa. Beraz, edo Hegoafrikako aldaera horretan ikusitako antzekoren baten antzekoa, ez da? Eta horrek zer egiten du? Bueno, ba, badirudi, antzekoa izanik, posible dela, txertoekiko erresistentzi pizka bat izatea, ez da? Badakigu, Hegoafrikako aldaera horrek, bueno, ba, txerto batzuek, ekiko bere efikazia, bere eraginkortasun hori pizka bat jaitze egiten dela, ezta? Eta orduan hemen badirudi baita ere gerta daitekeela. Eta bigarren mutazioa antzeman dana baita ere aldaera honetan, badirudi, esaten dut, bueno, ba, agian sortzen ditugun antigorputzekiko ies egin dezakela, ezta? Hau da, ies bide mekanismo bat dala. Guzti honek zer esan nahi du? Bueno, ba, agian, ba, txertoak jartzerakoan erresistentzi bat izan dezakela virus honek. Baina oraingoz goiz da guzti hori esateko. Eta nik uste dut, ba, bueno, hemen ikusi egin duguna da Europa mailean itzi egin dutela, ba, ba, nolabait esateko egaldiak eta bar Indiarekin, ba, pizka bat zuhurtziarekin, ez da? Hau da, ikusita han zelako arazoa dagoen, bueno, ba, ez dezagun utzi aldaera berri horiek gure gana ailegatzen esango genuke, naiz eta herrialde batzuetan jadanik badaude.
Beraz, txertoaren eraginkortasunari eragin diezaioke aldaera honek, aldaeraren beraren virulentziaren inguruan, bere indarraren inguruan zerbait esan daiteke?
Ba, ez momentuz ezin daiteke zer esan. Karo, Afrikan ikusten ari garen irudiak oso larriak dira, logikoa den bezala, baina han, bueno, azken finean, argi dagoena da, han dagoen arazoa, da osasun arazoa, hemen dagoena, baina askoz ere eskasagoa dela, hori badakigu, ez da. Orduan, hori bada baldintza bat, ba, edozein aldaera, edozein virus askoz ere modu eraginkor batean kalte handiago emateko. Izatez, aurreko latuetan, bai urtarrilan eta bar, baita ere, ba, bueno, arazoa larria izan zen Indian. Hemen gainera, lotu egin behar dugun ikuste dut, une honetan duten txertaketa maila oso basua dela. Hitz egiten da uneko bat, baino basuagoa dela India osoan, ez da? Horrek zer egiten du, ba, bueno, populazio gehiengo bat immunizatu gabe dagoela. Eta are gehiago, ba, lehenengo, bueno, edo aurreko datuak pasatu egin zituztenean, ba, jadanik irakurtzen egonaz, eta jadanik hango ministroak otzailaren hasieran esan zuen, bueno, ba, gaindituta omen zegoela ja olatu hori, beraz, ba, bueno, bultzatu egin zuen, ba, nolabait esateko herrialdeari, ba, bizitza erdi normalera bueltatzeko, ezta? Eta horrek noski, ba, egin duena bait ere, ba, masiboki jendea pilatzea hainbat lekutan, badakigu India nolakoa den, milioika pertsona bizi direla, eta horrek egiten duena da transmisio askoz ere handiago izatea. Baina nik ez dakit oraingoz esan dezakegun ea aldaera hau transmisiokorra eta kutsakorragoa ote den.
Ba, ikusi egin behar, azkenean kutsakortasun hori zenbaterainoko den, edozein kasotan munduko osasun erakundeak ohartarazpide duena izan da entzun dugu, munduak irtenbide asimetrikoa ematen dituen neurrian alferrikakoak izango direla aurrera pusuak, mundu globalizatuan lehenago edo beranduago iritsiko direlako aldaera berriak. Beraz, behar dela, ba, bai txertaketari dagokionez, bai virusari ematen zaion erantzuna globala izatea, eta hori momentu untar arte ez da gertatzen ari.
Bai, bai, hori, bueno, hasieratik esaten genuen, virusak ez ditu errespetatzen muga geografikoak. trafikoak, eta orduan badakigu edozein arazo baldin badago munduko edozein herrialdetan edo edozein puntutan, badakigu arriskuan jartzen duela mundu osoa, ezta? Eta hori ikusten ari gara une honetan, ezta? Orduan badirudi, bi mundutzat kontsideratzen ari direla, bata Europa edo Ipar Amerika eta bar, eta bestea beste lurraldeak, ezta? Baina hori ez da posible horrela pentsatzea, ezta? Hau da, txertaketa masibo izan behar da mundu osoan egin behar den lan bat, eta noski hemen garrantzitsua dena da virusaren zainketa jarrai bat egitea. Hau da, une oro ikustea ze arazoak dauden mundu osoan, ikusteko non gerta daitezken aldaera horiek esate baterako, eta nola aurre egin alik eta harinen aldaera berri hoiei.
Momentuan hemen bizi dugun egoeraren inguruan ikusten duzu berrikuntzarik, Miren? Lehen aipatzen genuen, aurreko asteetatik ere esaten ari gara, ospitaletan gero eta larriagoa dela egoera, eta oraindik ere egun batzutan larriagotzen jarraituko duela. Ikusten duzu zantzurik olatu hau goia jotzen ari denik?
Bueno, oraingoz nik uste dut goiz dala hori esateko, hau da, benetan goi hori jotzeak zertan jo behar du, osea, esan nahi dut positibotasunean edo ospitalizazio mailan edo zeinetan, ez da? Positibotasun mailan, aste honetan ikusiko dugu jarraitzen dugun egoera handi horrekin edo moteltzen doan edo meseta horretara ailegatzen garen, ez da? Ikusiko dugu, baina hori aste honetan ailegatuko bagenu, pentsatu behar dugu ospitalizazio maila igotzen jarraituko duela urrengo asteetan, eta baita ere zainketa intentsiboko unitateak, ez da? Eta hori da kezkatzen duena. Orduan nik uste dut, horri behin eta berriro esan dudan gauza garrantzitsu bat. Alik eta harinen txertatu behar da, azken finean, heltzen diren txerto guztiak jarri egin behar dira alik eta harinen. Frogatuta baitago, txerto batekin, hau da, dosi bakar batekin, ematen duen eraginkortasuna oso altua dela, ezta? Noski, bi txertoak behar direla, edo bi dosiak behar direla, hobeto esan da, baina jadanik batekin ematen duen eraginkortasuna altua da, ezta? Beraz, alik eta populazio gehien txertatu behar dugu aliketarin.
Mire, Bazaraz, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Urrengo arte.